We're now in Porto, and we're talking...
Mēs tagad esam Porto, un mūsu saruna notiek tādēļ, ka te ieradīsies Eiropas Savienības līderi ar mērķi runāt par sociālo Eiropu. Šis koncepts nav pārāk plaši pazīstams, bet noteikti ir labi zināms arotbiedrība kustībā. Tomēr arotbiedrības Baltijas valstīs un arī daudzās citās postsociālisma valstīs nav pārāk populāras un ietekmīgas. Tādēļ es gribētu sākt mūsu sarunu ar jautājumu par to, kas jūsuprāt būtu darāms, lai arotbiedrības mūsu reģionā kļūtu spēcīgākas, vai tās varētu aktīvāk piedalīties, piemēram, sarunās par algu noteikšanu.
Let me go back to the beginning of your question.
Ļaujiet man atgriezties pie tā, ar ko jūs sākāt. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienības aizsākumā bija ekonomiska kopiena. Mēs visi zinām, ka pēc otrā pasaules kara bija nepieciešams panākt ilgstošu mieru, un tā laika lielie domātāji saprata, ka labākais veids, kā to sasniegt, būtu apvienojot Francijas un Vācijas ogles un tēraudu. Tas ir saknes. Tad pakāpeniski mēs nonācām pie Lisabonas līguma un lielās 2004. Gada paplašināšanās. Jo pirms tam Eiropas Savienības dalību valstis bija visnotaļ atšķirīgas, bet pēc šīs paplašināšanās daudzveidība ievērojami palielinājās. Runa nav tikai par valstu ekonomisko attīstību, bet arī par sociālo attīstību. Līdz ar to radās diezgan atšķirīga starpvalstu organizācija, kas bija jaunums arī tā dēvētajām vecajām dalību valstīm. Par Lisabonas līgumu notika garas debates, kuru rezultātā tajā tika ierakstīts, ka mēs dzīvojam sociālā tirgus ekonomikā. Nevis tikai tirgus ekonomikā, bet sociālā tirgus ekonomikā. Tomēr Eiropas Savienības tirgus sastāvdaļa tika diezgan aktīvi un detalizēti attīstīta, jo ir skaidrs, ka ir nepieciešami līdzvērtīgi nosacījumi, lai preces un pakalpojumi varētu brīvi cirkulēt Eiropas tirgu. Tas visiem ir skaidrs. Bet daudziem nav tik pašsaprotami, ka sociālās attīstības un sociālā nodrošinājuma līmenis dalību valstīs arī spēlē lomu. Tas ietekmē arī to, kā darbojas tirgus. Citādi mums jau krietni pirms 2004. Gada paplašināšanās nebūtu tapusi, piemēram, norīkoto darbinieku direktīva. Šī direktīva atrunā, kā notiek to darbinieku sociālā aizsardzība, kas ir nosūtīti darbam citā valstī. Latvijā, Igaunijā un citviet mēs labi zinām, ko nozīmē darbinieku došanās uz citām valstīm peļņas nolūkos. Daļa no viņiem no juridiskā viedokļa ir norīkoti. Un tas nozīmē, ka viņu un viņu mājās palikušo ģimenes locekļu sociālā aizsardzība joprojām tiek nodrošināta izcelsmes valstī. Kāpēc tam ir ietekme uz ekonomiku? Tādēļ, ka, piemēram, Vācijā ir krietni augstāks sociālā nodrošinājuma līmenis nekā Latvijā vai Igaunijā. Un mūsu uzņēmumi ātri saprata, ka šī situācija viņiem var dot priekšroku konkurencē ārvalstu tirgos. Tas labi parāda, ka starp sociālo aizsardzību un tirgus ekonomiku pastāv savstarpējā saikne. Šobrīd viens no karstākajiem jautājumiem ir priekšlikums par vienotās minimālās algas noteikšanu.
Par to es arī gribētu jums vaicāt, un pēc tam mēs atgriezīsimies pie manas sākotnējā jautājuma par arotbiedrībām. Diskusijas par minimālo algu ir ļoti karstas. Pavisam nesen Eiropas parlaments apsprieda pirmo uzmetumu savai direktīvas versijai. Daži no centrālās un austruma Eiropas saka, ka aiz šīs idejas slēpjas rietuma Eiropas intereses. Tajā pašā laikā pret šo ieceru ir arī skandināvi, kuri iebilst pret jebkādu valsts iejaukšanos algu noteikšanā. Vai jūs teiktu, ka šis pašreiz ir galvenais sociālās Eiropas projekts un kā varētu attīstīties šī diskusija?
This is definitely one of the very important topics. I think the minimum wage it's not a best.
Jā, šis ir viens no ļoti svarīgiem punktiem. Es domāju, ka minimālā alga nav rietuma Eiropas jautājums. Tas vairāk ir mūsu austruma eiropiešu jautājums, jo mēs esam mazas valstis, kas būtiski paļaujas uz eksportu. Kad eksporta tirgos notiek kaut kas negatīvs, mēs to uzreiz ļoti spēcīgi izjūtam. Tādēļ, ja mēs vēlamies izveidot patiesi spēcīgu ekonomiku, ir nepieciešams arī spēcīgs iekšējais patēriņš. Lai radītu spēcīgu iekšējo patēriņu, ir nepieciešams pienācīgas algas. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga arī pienācīga minimāla alga, kas ļautu cilvēkiem vismaz nodrošināt savai ģimenei pamat vajadzības. Turklāt mēs runājam par cilvēkiem, kuri strādā pilnu slodzi. Runa nav par kādu, kurš strādā tikai pāris stundas. Runa ir par cilvēkiem, kuri strādā pilnu slodzi, bet saņem tik mazu algu, ka ar to nav iespējams izdzīvot. Tas nav pareizi.
Protams, skeptiķi saka, ka pārāk strauja algu celšana, kas apsteidz produktivitāti, var novest pie tā, ka darba spēks kļūst pārāk dārgs un investīcijas aizplūst citur. Tas būtu kapitālistu arguments šajā diskusijā.
So where are they going? If you are looking at European Union, okay, we have candidate countries where
kur tad tas aizplūdīs? Jā, ir Eiropas Savienības kandidātu valstis, kur algas joprojām ir zemākas, bet mēs esam redzējuši, ka citi faktori spēlē krietni lielāku lomu produktivitātes veidošanā nekā algas. Pirms 10, 20, 30 gadiem bija ļoti populāri pārcelt ražošanu uz Ķīnu, bet tagad tur ir reģioni, kur algas ir lielākas nekā Rumānijā vai Bulgārijā. Ja kompānijām šķiet, ka tās var šādi iegūt priekšrocības, tad ir jājautā, cik ilgi tas tā būs un par kādu cenu. Pārsvarā tie ir ražojošie uzņēmumi, kas draud ar aiziešanu gadījumā, ja algas tiks paceltas. Bet ražošanas pārcelšana arī maksā naudu. Kaut arī darbinieku aizsardzība mūsu reģionā nav visaugstākajā līmenī, tā tomēr pastāv. Tas nozīmē, ka uzņēmumam ir jāizmaksā darbiniekiem atlaišanas pabalsti. Tam klāt nāk transporta izdevumu un ražotnes izveidošanas izmaksas. Turklāt Āzijā, kur šādi uzņēmumi var doties, lai ietaupītu uz darbaspēka izmaksām, valda neparedzami noteikumi. Vai tas viss ir tā vērts? Turklāt pavisam nesen mēs esam redzējuši, ka uzņēmumi, kuru piegādes ķēdes stiepjas līdz pat attāliem zemo izmaksu tirgiem, pēkšņi vairs nevarēja ražot. Viņa nevarēja izlaist automašīnu, jo nebija pieejama priekšējā stikla tīrītāji. Tik vienkārši. Manuprāt, šiem uzņēmumiem vajadzētu pārdomāt, vai ir vērts uzturēt tik garas piegāžu ķēdes un vai tas tiešām nāk viņiem par labu. Līdz ar to šis jautājums nav tik viennozīmīgs. Nevar pateikt, ka algu celšana automātiski negatīvi ietekmē produktivitāti. Bet atgriezīsimies pie arotbiedrībām.
Increased wages and it affects negatively the productivity. But coming back to the trade unions.
Yes, let's go back to the.
Jā, atgriezīsimies pie arotbiedrībām. Diskusijās par minimālo algu tiek piesaukts arī tas, ka arotbiedrībām būtu jākļūst spēcīgākām, tostarp algu noteikšanā. Tomēr man šķiet, ka Baltijas valstīs tās tiek uztvertas kā pagātnes palieka.
Jā, tā ir viena no lielākajām problēmām. Mēs joprojām izjūtam sekas no dalības Padomju Savienībā, kur arotbiedrības bija kaut kas pilnīgi atšķirīgs salīdzinājumā ar to, kādas tās ir brīvajā pasaulē vai kādām tām ir jābūt mūsdienu sabiedrībā un ekonomikā. Turklāt runa nav tikai par arotbiedrībām. Tas pats attiecas arī uz darba devēju organizācijām. Es zinu, ka Igaunijā darba devēju organizācijai bija grūti saprast, ko nozīmē būt par sociālo partneri. Nezinu, kā tas ir Latvijā, bet Igaunijā šāda problēma pastāvēja, un es neesmu pilnībā pārliecināta, ka tā ir tikusi atrisināta. Manuprāt, tas ir jautājums par atbildību. Ir jāsaprot, ka gan arotbiedrībām, gan darba devēja organizācijām ir sava loma kā sociālajiem partneriem, un tas nozīmē arī atbildību.
It also means that we have a responsibility to play. But back to trade unions.
Kā jūs pārliecinātu lielveikala darbiniekus, ka iestāšanās arotbiedrībā var viņiem palīdzēt uzlabot darba apstākļus? Vai arī cilvēkus, kuri strādā birojos, jo, piemēram, banku darbinieki un dažādi menedžeri parasti nav nevienā arotbiedrībā un uzskata, ka šādas organizācijas ir domātas tikai, piemēram, skolotājiem vai medmāsām?
Very simple. You are a supermarket cashier. Who negotiates your wage?
Man ir vienkārši arguments, kurš ved sarunas par jūsu algu, ja jūs esat lielveikala kasieris. Tā ir arotbiedrība. Arotbiedrība arī ved sarunas par ērtāku krēslu iegādi un to, lai šie krēsli būtu labāk izvietoti pie kases aparāta. Arotbiedrība ved sarunas arī par to, lai ziemas vidū jums nepūstu vējš katru reizi, kad tiek atvērtas veikala ieejas durvis. Cilvēki neapzinās, ka visas tiesības, kas viņiem šobrīd ir, 4 nedēļu apmaksāts atvaļinājums, atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums, darba drošības noteikumi, to visu ir panākušas arodbiedrības. Mēs to uzskatām par pašsaprotamu, jo mēs esam vienojušies vēlāk, ka tas viss jau ir bijis panākts. Tad, kad cilvēki sāk apzināties arodbiedrību lomu un atzīt viņu nozīmi, tad viņiem būtu jāsaprot, ka arodbiedrībām ir nepieciešama plaša pārstāvniecība, lai tās spētu veiksmīgāk vest sarunas par algām. Protams, ir arī jautājums par to, ka, piemēram, Igaunijā koplīguma labuma attiecas uz visiem uzņēmumu darbiniekiem, kaut arī to ir panākusi arodbiedrība. Te ir viela pārdomām, vai tiešām visiem darbiniekiem pienākas labumi, ko ir panākusi arodbiedrība, vai arī tomēr ir jābūt automātiskam solidaritātes maksājumam, kāds pastāv dažās valstīs, neatkarīgi no tā, vai darbinieks ir vai nav arodbiedrības biedrs, jo šie cilvēki izmanto labumus, ko ir izcīnījusi arodbiedrība.
Atgriežoties pie sanāksmes Porto, daži politiķi šo dēvē par ceļu no Gēteborgas uz Porto. Arī es biju Gēteborgā 2017. Gadā, kad tika atklāts Eiropas sociālo tiesību pīlārs. Protams, kā lielā mērā tas ir labo nodomu dokuments. Tomēr, vai jūs esat redzējusi kādu progresu aizvadītajos gados? Vai kaut kas ir mainījies izpratnē par sociālajiem jautājumiem? Vai arī tas joprojām ir labo nodomu līmenī?
Nē, tas nav palicis tikai nodomu līmenī. Arī es biju Gēteborgā 2017. Gadā, un es arī atceros sarunu procesu, kura laikā tapa sociālā pīlāra teksts. Toreiz bija vairākas valstis, kas uzstāja, ka tās būs gatavas piekrist pīlāra pasludināšanai tikai, ja tam nesakos nekādas tūlītējas saistības. Tomēr Eiropas komisija ir izmantojusi savus rīkus, lai panāktu, ka tas nepaliek tikai labo nodomu līmenī. Vēl Junkara vadītās komisijas laikā tapa vairākas direktīvas, tostarp par darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī par caurskatāmiem un paredzamiem darba apstākļiem. Tie ir tikai daži no piemēriem, kas tapa pēc pīlāru pasludināšanas. Kopumā Eiropas komisija nāca klajā ar aptuveni 20 dažādiem priekšlikumiem kopš Gēteborgas samita.
So between the Gothenburg and up until now.
Tikko dzirdējāt mana kolēģa Artjoma Konohova interviju ar Eiropas arodbiedrību konfederācijas vadības pārstāvi Līnu Kārru. Ar to arī noslēdzam šīs nedēļas Eiropas notikumu top 3. To sagatavoju es, Rihards Plūme, mans kolēģis Artjoms Konohovs, bet par skaņu rūpējās skaņu operators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.